Ta den opp igjen på nytt. Får vi satse på at det virker som det skal. Skal vi se, nå kommer jeg litt ut av det, men sånn. Du hører vel noe hvis det... Fikk vi med oss det vi nå illustrerte gjennom dette eksempelet her? Så det visse ting som speilvendes når vi speilvender fortegna. Og det på en måte når noe lønnsomt eller ikke. Og det som jeg sier, det ikke så rart. Fordi at når vi begynner å tenke på å låne penger, så det sånn at det mest lønnsomme jo det som har lavest rente. Når vi investerer penger, så det motsatt. Da det vi investerer i som har høyest rente som mest lønnsomt. Så liksom, vi bare vipler rundt, speilvendere. Og da speilvender vi alt. Begynner med fortegna, og da speilvendes figuren. Men fortsatt kan figuren brukes. Fordi at jo høyere rente vi har hos konkurrenten, jo mer lønnsomt blir det prosjektet vi har finansiert hos vår bank. Ikke sant? Jo mer lønnsomt blir det. Jo dyrere alternativet jo mer lønnsomt det vi har på hånda. Så slik dette her. Ja. Når vi da kommer til å si ja eller nei til om det lønnsomme finansieringsprosjekter eller lønnsomme investeringsprosjekter, så har vi dette kraftfulle verktøyet vårt, nemlig nåverdimetoden. Den gir korrekt svar okkusom, og den lett å bruke. Det den internrenten som kan bli litt tuklete. Altså beslutningsregelen. Da har vi det vi kaller for uavhengige prosjekter, og så skal vi komme inn på det vi i boka kaller for gjensidig utelukkende prosjekter. Uavhengige prosjekter, det som det kommer frem av ordet uavhengig, dette prosjekter som ikke har noe med hverandre å gjøre. Gjensidig utelukkende, da det valg mellom prosjekter. Typisk når du da jobber i en bedrift, og så står du overfor da, og skulle bidra til å lønnsomhetsvurdere et prosjekt, det kan gå på å bytte ut datasystemene. Et helt annet system kan gå på det å bytte ut bilparken. Det kaller vi for uavhengige prosjekter. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Og da regelen så enkel at når vi har fått budsjettert ting riktig, får satt et riktig avkastningskrav og puttet dette inn i kalkulatoren. Hvis kalkulatoren da viser oss en nåverdi med positivt fortegn, da det lønnsomt. Og jo høyere tallet kommer ut av kalkulatoren, jo mer lønnsomt det. Men så lenge det et positivt tall, så det i prinsippet lønnsomt. Sånn regelen. Vi sier ja til alle prosjekter som kommer ut med et positivt fortegn fra kalkulatoren når vi har regnet ut nåverdien. Aksepter alle prosjekter hvor nåverdien positiv. Det var datamaskiner og det var bilpark. Ingenting med hverandre å gjøre. Så har vi det vi kaller for gjensidig utelukkende prosjekter. Ja, der det at vi må velge. Typisk sånn, du driver som transportør, og så innhenter du tilbud fra Volvo på lastebiler, altså Volvo lastebiler, så innhenter du tilbud fra Mercedes på Mercedes lastebiler. Og da sier vi gjensidig utelukkende, fordi at velger vi Volvoen, fordi det mest lønnsomt, så utelukker vi Mercedesen. Og velger vi Mercedesen, så utelukker vi Volvoen. Altså, vi velger ikke begge deler. Så gikk det å tenke seg at du valgte noen Volvoer og noen Mercedeser, men det liksom ikke det dette dreier seg om. Det dreier seg om prosjekter hvor du skal velge ett av to. Og da ikke dette problematisk heller, så lenge vi regner i kroner og øre, for da velger vi det prosjektet som har høyest nåverdi. Det hvor vi har best uttelling på pengene våre, der investerer vi. Det ligger I gjensidig utelukkende. Forutsatt at den nåverdien større enn null. Så da regner vi ut nåverdien på biler levert fra Mercedes, og så regner vi ut nåverdien på biler levert fra Volvo. Og så velger vi den av de som høyest, forutsatt at det kommer positive tall ut av kalkulatoren. Kommer det negative tall ut av kalkulatoren på begge to, så velger vi ingen av dem. Så enkel liksom beslutningsregelen vår. Vi prøver å holde på frem til kvart på, så gir vi oss. Ja. Det en lang økt, og så gir vi oss. Vi fikk 5 minutters pause på grunn av stoppen, så vi prøver å dra det til kvart på. Ja. Dette her jo ikke vanskelig, så vi må bare liksom ha klarhet I hva liksom dette koker ned til. Og dette koker ned til så enkle ting, som at ja, der hvor Nåverdien størst, der har vi det mest lønnsomme. Men så det dette krav om at den må være positiv, for hvis ikke så det ulønnsomt, og da det bortkastet penger, for å si det veldig enkelt. Så der vi I forhold til hva som da lønnsomt. Og så var det dette, nå har vi vært innom det, så ikke sikkert det nødvendig å skrive dette her. Men det jeg hadde nederst der, det gikk rett og slett på der hvor vi hadde finansiering som jeg var inne I stad, at da måtte vi snu alt. Snu alt. Så ikke sant, da tok vi utgangspunkt I det jeg viste på tavla, et lån med 5% rente I 5 år. Nå har jeg et annet eksempel med 10% rente. Ellers alt likt fra I stad. Ja, men jeg var så dum at jeg la det på, så får jeg la dere skrive ferdig, men... Ja. I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å gjøre det, I og med at jeg brukte boka der, men ok. Da kan jo dere for ordens skyld da, bruke kalkulatoren og sjekke at dere får minus 26,4. Ja, nå var det, ja, her var det et finansieringsprosjekt da. Ta fram kalkulatoren og finn de 26,4. Da det å legge inn 100 på tidspunkt 0, 10% rente, 5 år. Pass på at det en renteberegningsperiode I året. Taste PMT. Alternativet å bruke rentetabell nummer 4 I boka og ta tabellen. Da kan vi ta den siste også. Nei, det gjør dere kanskje ikke. Da skal vi lure den inn under her, tror jeg. Sånn. Snu det rundt, speilvenner, så blir det senest ut som da nederst der, og da står altså F-en står for finansiering, I-en står for investering, Og da tenker vi oss banken opp I dette her. For banken så det en investering å låne ut penger til dere. Så for banken så innebærer det da at du må ut med penger. 100 000 kroner dere låner. Og banken får forhåpentligvis penger tilbake igjen. gjennom 26,4 i 5 år. Det når banken ser på dette som en investering. For dere så det motsatte, for dere det en finansieringssak. For dere når dere låner penger, så kommer det 100 000 fra banken og til dere, og så må dere betale renter og avdrag den andre veien. Så sånn går det an å betrakte dette. Og det der kommer dette med plusser og minuser på kalkulatoren inn I bildet. For ikke sant, jeg sa det at det spiller ingen rolle hvordan du gjør det, sa jeg. Men hvis dere legger inn minus på PV, så tenker da kalkulatoren på dette som en, investeringsbeslutning. Så da sørger han for at når du taster PMT, så kommer du ut med pluss. Han rett og slett snur fortegna. Og gjør du det motsatt, legger du med pluss på tidspunkt 0, så bare vipper kalkulatoren det rundt, og så gir den deg minus I den andre enden. Så sånn det kalkulatoren satt opp til å regne dette her. Og så var det dette her med disse kurvene som speilvendte, og da har boka på side 180 sitt eksempel, som jeg viste til I sted. Liksom hvor du går en figur oppover, og så en figur nedover, og så møtes de et kryss. Det altså når du har den speilvendte, og den, altså den motsatte, og den opprinnelige. Og så kunne jeg brukt eksempelet mitt, og så ville jeg fått en tilsvarende figur med mine tall. Det bare å snu det rundt. Ja, det begynner å nærme seg helgen, hører jeg på enkelte her. Så husker vi sist gang. Da var det mange av dere som var på skitur, men dere som var her sist, dere husker sist gang hvordan vi da lærte å budsjettere, sett med eiernes øyne og sett med prosjektets øyne. Så det to måter å gjøre dette på, og så hadde vi også da før og etter skatt. Vi var innom dette sist gang. Så tegnet jeg opp en bløtkake, og så sa jeg at ja, en måte å budsjettere på nå liksom å ta hele bløtkaka, og ikke se på hvordan kaka blir delt opp. Og hele bløtkaka, det var prosjektets kontantstrøm. Og så kunne vi fjerne skatten fra prosjektet, da ble bløtkaka mindre, Da har vi totalkapitalens kontantstrøm, totalen. Og så kan vi begynne å dele opp bløtkaka og se på hvor mye som går til eier. Og får vi fram den biten som går til eier, så har vi egenkapitalens kontantstrøm. Så liksom det var tre kaker det var snakk om. Og de tre kakene det litt viktig å holde styr på. Fordi at når vi kommer til lønnsomhetsvurderingen av disse tre kakene, så må vi nå passe på slik at den renta vi legger inn når vi skal regne nåverdien, gjenspeiler hvilke av disse tre kakene vi snakker om. Snakker vi om prosjektets kontantstrøm før skatt, ja, da må vi passe på at vi legger inn en rente på kalkulatoren som gjenspeiler at den kaka mynta på prosjektet totalt sett. Hvis vi budsjetterer kaka med utgangspunkt I at det etter skatt, totalen etter skatt, da må vi passe på at den renta vi legger inn på kalkulatoren gjenspeiler at vi har tatt ut skatten og ser på det som en etter skatt. Hvis vi budsjetterer det kakestykke som tilfører eieren, så må vi passe på at den renta vi putter inn riktig rente hensyntatt at det eierens kakestykke vi skal se på. Her må vi være konsekvente I det vi ofte kaller teller og nevner I utregningen av nåverdien. For det var jo en brøk dette her. Vi hadde pengestrømmene over brøkstreken, og så hadde vi renta under brøkstreken. Og der må vi passe på at det samsvar mellom det som står over brøkstreken og det som står under brøkstreken. Hvis ikke så går dette gærlig, rett og slett. Det går gærlig. Og dette kan vi fortsette med utover våren. For hvis det sånn at det, pengene over brøkstreken I nominelle kroner, da må vi passe på at renta I nominell rente. Det reelle kroner, så må vi passe på at det en realrente. Det en risikofylt pengestrøm, ja, da må vi også passe på at risikoen hensyntatt I den renta vi bruker. Dette helt avgjørende for at vi skal gjøre dette metodisk korrekt og ende opp med riktig svar. Så når vi begynner å lese I boka, vi liksom begynner å gå oss vill I alt dette her, da det om å gjøre og holde fast ved det liksom helt fundamentale her, og det å samlinge epler mot epler, og ikke epler mot pærer. For det egentlig det vi gjør, at vi samlinger kontantstrømmen I prosjektet opp imot avkastningskravet I prosjektet, og de to eplene må være like, hvis ikke så blir det helt gærent. Ja, ikke så vanskelig tror jeg når jeg sier det sånn, men vanskelig nok når vi skal begynne å jobbe med det. Husk, dere husker fra sist gang, jeg kalte det for egenkapitalmetoden. Der hvor jeg budsjetterte kakestykket som tilfallet eierne. Egenkapitalmetoden, det de pengene som tilfaller eierne fra prosjektet. Dette verdt å merke seg også når det kommer til Oblig 1, hvor det var han Tom som skulle på jordomseiling, som vi da skal budsjettere pengestrømmen og prosjektet for. Tom eier, og vi ser prosjektet fra eierens side. Kontantstrømmen, når vi bruker nåverdimetoden, skal diskonteres med egenkapitalkostnaden etter skatt. Renta vi putter inn på kalkulatoren, den må vi passe på, en rente som gjenspeiler kapitalkravet til eieren. Og fordi at eierens pengestrøm mer usikker, så vil også avkastningskravet være høyere, for eieren. Ikke sant? Som eier, så legger du lista høyere, fordi det du får mer usikkert. Så enkelt det. I finans så det ikke noe gratis. Hvis du skal ha penger billig, ja, da må du også akseptere at du har lav risiko. Hvis risikoen høy, så må du akseptere at de som stiller penger til rådighet krever mye. Du får ikke I pose og sekk her. Aksjonærer, de krever mer, fordi de innser at det mer usikkert. Så har vi totalkapitalmetoden. Det var den andre. Da må vi merke oss. Da skal vi diskontere pengestrømmen, putte inn på kalkulatoren, rente som gjenspeiler avkastningskravet på totalen. Så her det da I utgangspunktet to kapitaleiere. Det banken som låner bort penger, og så det eierne som stiller penger gjennom egenkapital. Eierne vet at det de sitter igjen med mer usikkert. De krever høyere rente. Banken bedre stilt. De krever lavere rente. Typisk sånn, banken krever 4% på lånet sitt, mens eierne krever 10% på den egenkapitalen de stiller til rådighet. Det liksom, kunne være ganske typiske tall. Da vil totalkapitalen være et veid gjennomsnitt av det eieren krever og det banken krever. Da vil jo den gå ned med jo mer penger vi får lånt, fordi da blander vi inn mer penger til lavere rente. Jo mindre penger vi får lånt, jo høyere blir gjennomsnittsverdien. Så dette egentlig en slags gjennomsnitt av hva de enkelte krever. Og det ting vi skal komme mer inn på utover våren, men ja. Banken krever en rente, og da kan det hende, hvis det slik, at vi ser på lønnsomheten I prosjektet før skatt, eller at skatten lik null, så vil lånerenten før og etter skatt være det samme. Lånerente og gjeldsrente det samme. Ja, hvis vi nå tenker situasjonen deres og bilkjøp eller leilighetskjøp, så vil det være sånn at når dere skal låne penger til å kjøpe bil, så vil renta I dag være, la oss si, cirka 5%. Det den renta du må betale til banken. Renta du må betale før skatt til banken eller på lån, før skatt, rente på lån eller gjeld, la oss si at den 5%. Det det som står på lånedokumentet til banken når dere låner penger til å kjøpe bil. Fra med 2017 så det slik at 24% av den renta kan dere trekke fra på skatten. Altså det blir et skattefradrag som utgjør 24%. Det vil si at når dere skal vurdere hva dette lånet koster dere, så må dere da ta utgangspunkt I hva renta på altså dokumentet fra banken, 5%. Og så må dere gange det med 1 minus den skattesatsen som gjelder for fradrag, og fradraget utgjør nå 24%. Så det altså 1 minus, hadde vi vært litt smarte kanskje, så hadde vi brukt decimaltall, da blir det litt enklere. Og det ofte lurt å bruke decimaltall og ikke blande prosenttallene inn. Gjør sånn. Regne med decimaler og ikke prosenter, det smart ofte. Og så sier vi det at skatten24%. Altså skattesatsen 0,24. Sånn. Tar jeg da renta før skatt på 5% og ganger med 1 minus 0,24, så betyr det at jeg sitter igjen med 76% av de 5%ene som rente etter skatt. Så da tar jeg 0,05, så ganger jeg det med 0,76, og da får jeg 0,038. 0,038. Og så kan det være lurt da å tenke tilbake igjen til prosenter. At ja vel, 0,038 I decimaler utgjør jo da 3,8% I prosenter. Så det betyr at låner jeg penger til 5% og får fradrag for rentene med på selvangivelsen for 24%, så vil renta etter skatt være 3,8%. Og dette må vi da huske på når vi kommer dit igjen, at vi skal begynne å legge en riktig rente på kalkulatoren for å beregne nåverdien på prosjektene. Det som jeg sa, bløtkaka efter att skatten är trukket ifrån, ja då måste jag också sørge för att renten jag lägger in på kalkulatorn gjenspeiler att skatten är trukket ifrån. Då måste jag korrigera för skatt. Hvis jag lägger in tal på kalkulatorn för skatt, ja, då kan jag också glömma den korrigeringen för skatt på renta. Så det är det här med att vara helt konsekvente när det gäller hur vi hanterar ting. Over og under brøkstreken når vi regner med matematikken. Være konsekvente i måten vi taster på kalkulatoren. Passe på at det kronebeløp i før skatt, da må vi også passe på at når vi putter fingeren bort på rentetasten, så det en rente som gjenspeiler at det etter skatt. Hvis ikke så blir det gærlig. Dette her helt sånn grunnleggende. Ja, og da har vi gjeldsrente etter skatt og gjeldsrente før skatt, som jeg kommenterte når jeg gikk gjennom dette. Da har jeg funnet ut av hva renten før og etter skatt. Og så må jeg nå begynne å tenke, hvordan skal jeg sette sammen den renta som jeg skal putte på kalkulatoren, putte inn i kalkulatoren, når jeg har totalkapitalmetoden. Ja, totalkapital, det vil si at her det to steder hvor vi henter denne kapitalen. Så spørsmålet, hvor mye jeg henter fra hvert enkelt sted? Ja, da kommer denne formelen. Denne formelen sier det at vel, når vi nå skal begynne å pare disse tallene, så må vi vite hvor mye gjeld vi har, og hvor mye gjeld og egenkapitalen til sammen. Dette står for øvrig da som formel 714 på side 513 i bak i boka. Så denne har vi lov til å ha med oss til, eller den får vi utdelt til eksamen. Så på side 513 har vi denne formelen. Riktig nok ser jeg når jeg, ja, når jeg ser så jeg bare stokket om rekkefølgen her, men innholdet jo akkurat likt. Den sier altså at når vi skal ha totalavkastningskravet, totalkapitalen, ja, da må jeg få ei rente, ja, og så... Ja, så ser jeg også en ting til, men det skal jeg kommentere til slutt, at formelen i boka, den viser den etter skatt, eller hvordan vi korrigerer den for skatt, og så kan jeg, og det ja, vi kommenterer den til slutt. Poenget at her blander du sammen kostnaden med gjeld, og kostnaden med egenkapital. Du må ha den, og du må ha den. Og så må du vite hvor mye gjeld du har, og hvor mye egenkapital du har. Dette kalles for gjeldsandelen. Dette kalles for egenkapitalandelen. Hvor stor del av den bløtkaka egenkapital, og hvor stor andel av den bløtkaka gjeld? Den andelen finner du i hver av disse, to brøkene. Så må det ganges opp med renta. Og da har vi forklaringen på de ulike størrelsene i nedover på arket her. Og hvis vi slår opp på side 513 I boka, ser på 7.14, så ser vi sammenhengen mellom det som står der og det som står I 7.14. Så jeg legger denne der. Det litt vanskelig å se da, men hvis dere slår opp I boka på side 513, og så ser dere ned på 7.14, så ser dere at ja, disse ser veldig like ut. Det denne skatten som gir forskjellen. Det fordi at her jeg tatt det etter skatt, mens her det før skatt. For da ganger du renta med 1 minus skattesats, altså det jeg gjorde lenger oppe her. Så det generelle uttrykket som kan brukes både før og etter skatt, jo den som står I boka. Her må du da gå veien via å rette opp for skatten først, og så kan du sette det inn der. Så det liksom skatten bare som skiller disse to. Og så kaller boka dette for WACC. Og WACC står for Weighted Average Cost of Capital. Så formularket viser til da den engelske betegnelsen I tillegg, som står for veid gjennomsnittskostnad med kapitalen. Weighted Average Cost of Capital. WACC. Ja, jeg tror det omtrent så langt som vi går I dag. Nå vi gått inn I da kapittel. Og da vi altså, hvis vi blar veldig kjapt da, inn I bokas kapittel, ja, kapittel rundt dette her, så ja, vi har kommet til sånn cirka side 182 I boka. Skal vi fortsette mer med internrentemetoden neste gang. Da det vanlig forelesning neste fredag, men det ingen forelesning I makro på mandag, men det skal jeg legge ut en egen påminnelse om. Da tror jeg vi tar helgen.